საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ პიკის საათს.
აქტუალური დღის წესრიგი. სასარგებლო.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ პიკის საათს. სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია მანკა გამყრელიძე. საზოგადოებრივი პოლიტიკური პლატფორმის ერთობა ახალი საქართველოსთვის დამფუძნებელი. გამარჯობა, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან.
გესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. ტრადიციულად ჩვენი კოორდინატები დასაწყისში 2419 942 2492. რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, სადაც პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ ეთერსაც და ჩანაწერსაც. ხოლო თუ ახლა რადიო თუ უსმენთ პიკის საათს, ამას აკეთებთ FM 102.4 სიხშირის მეშვეობით. ნომრები კიდევ ერთხელ 2419 942 2492, ზარე უფასო ქალაქის ტელეფონიდან. მანკა გამყრელიძე, საზოგადოებრივი პოლიტიკური პლატფორმის ერთობა ახალი საქართველოსთვის დამფუძნებელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გვინდა შიდა პოლიტიკურ პრობლემატიკას გადავავლოთ თვალი და გონება თქვენთან ერთად, ზურფასო მსმენელები. მოდი დავიწყოთ იმით, რასაც პოლიტიკოსები არა ხელისუფლება მხოლოდ არ მისი აღმასრულებელი რგოლი, რომელიც დიდწილად მომართულია ხანძარზე და მის მიმდინ და მასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა მოვლენაზეც ვთქვათ ერთ-ორი სიტყვა დღესდღეობაში, არამედ უფრო პარლამენტარები და პარლამენტის მიღმა მოქმედი პოლიტიკური პარტიები და ჯგუფები დასტრიალებენ. ეს არის, ну, შეიძლება სიტყვაში თანხმება აღარ ვიხმაროთ და თქვათ შეუთანხმებლობა საკონსტიტუციო საკითხებზე. დღეს გაირკვა, რომ ოპოზიციის ძირითად ნაწილთან ხელისუფლება, ძირითად რაოდენობრივად ძირითად ნაწილთან ოპოზიციის უმრავლესობასთან ხელისუფლება ლაპარაკს არაპირებს და ხვალ დაელაპარაკება ახალ მემარჯვენეებს. აი ეს ვითარება არის. შესაძლოა მსმენელმა კარგად იცოდეს ის საკითხთა ის რიგი, რომელსაც სადისკუსიოდ და ხელისუფლებასთან მოსალაპარაკებლად ირჩევდა ოპოზიცია, მაგრამ მე მაინც შევახსენებ, ხო, ეს რა საკითხები იყო. უწინასწარ იყო ორი საკითხი. ერთი, პრეზიდენტის არჩევის წესი, რომელიც ორი ვარიანტი იყო. ან უნდა დარჩეს საერთო პირდაპირ საერთო სახალხო კენჭის ხრა, ანაც გავიდეს პლებისციტზე და ხალხთან გაწუდოს როგორი იქნება. და მეორე, საპარლამენტო არჩევნები გაიმართოს პროპორციული წესით. მხოლოდ ხელისუფლებამ ეს შეთავაზებები მიიღო ულტიმატუმად და თქვა, რომ თუ კი მას ულტიმატუმს წაუყენებენ, არ დაელაპარაკებს. ახლა მე მითხრა კითხოთ, რატომ შეიძლება ეს მიიღო ულტიმატუმად, ან მართლა ულტიმატუმად მიიღო თუ არა, თუ ეს იყო რაღაცაი სასტარტო პირობა საიმისოთ, რომ აი ამ საკითხებზე დაელაპარაკოთ. ჩვენი პოზიცია, ამბობდა ოპოზიცია, არის ეს. ჩვენ ასე ვფიქრობთ. და ხელისუფლებამ მიუღებლად მიიჩნია საკითხის ასე დაყენება საერთოდ, თუ სამართლიანად ჩათვალა, რომ ამ პოზიციიდან ოპოზიცია ფეხს არ მოიცვლიდა და ამიტომ უაზროდ მიიჩნია მასთან დალაპარაკება. ანუ რაღაცა კომპრომისი, მოძრაობა პოზიციათა დაახლოებისკენ გამორიცხული იყო ამ საკითხში გულისხმობ არჩევნების პროპორციულ წესს მხოლოდ.
დავიწყოთ იქიდან, რომ პატონდავით, თუ იცით რამდენი ცვლილებაა შეტანილი?
თვალავი ბევრი ძალიან
200 დაახლოებით. აი ამაშია საკითხი, რა მე კიდე ის ეჭვმიპარებო, რომ ყველა საკუს აკეთებს თუ არა ეს შესწორებები და თუ აქვს შედარებული იმ კონსტიტუციას თან რაც იყო. ალბათ ბევრს არ. მაგრამ არის რაღაცა პრინციპიალური საკითხები, რომლების გარშემოც სწორედ წარმოიშვა ეს პაექრობა, იმიტომ რომ რიგი საკითხებისა შესაძლებელია ისეთი იყოს, რაზეც დათმობაზე შეიძლება წამოსულიყო მთავრობა. ეხა შევხედოთ სიტუაციას, ეხა რაღაცა გარკვეული კონსენსუსის მიღწევა კი არა, უბრალოდ რაღაცა შეთანხმების მიღწევა ერთხელ მოხერხდა უკვე. და ხელისუფლებამ შეიტანა ეს ვარიანტი განსახილველად ბატონმა ბუკიკიომაც ეს ვარიანტი ნახა, შემდეგ ხელისუფლებამ შეცვალა ეს ვარიანტი და სულ ახალი ვარიანტი წარადგინა. პრინციპში მთელი დაპირისპირება მიმდინარეობს ერთი საკითხის, ორი საკითხის გარშემო, ერთი პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევნებია და მეორე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ჩემს აზრით აი პარტიებისათვის, პატარა პარტიებისათვის, ოპოზიციური პარტიებისათვის, გახლავთ პროპორციული, პროპორციული იქნება თუ არა არჩევნები 2020 წელს. ამაზე შეთანხმება თითქოს და იყო რომ 2020 წლიდან უნდა მომხდარიყო პროპორციული არჩევნების შემოტანა. შემდეგ რაღაცა გადაიტანეს ეს 2024-ისთვის, მე თვითონ საერთოდ აღარ იქნება. ანუ გაუთავებელი რაღაცა ეცეთ ის არის ამ სიტუაციის გარშემო. მე ბარიერი აღმოჩნდა, რომ ბარიერის შემოტანა ხდება, უფრო გაუქმება ბარიერი, ბუნებრივი ბარიერი, რომელიც ასევე არ აწყობს ოპოზიციას, თით. იმიტომ რომ ისეთი დომხალი შეიძლება მოხდეს მე
პარლამენტში. 1992 წელი.
ხო. მოკლედ საქმე იმასთან გვაქვს, რომ ორი ძალა, ოპოზიცია და ხელისუფლება, რომელიც სრულად არათანაბარ მდგომარეობაში, აი კატეგორიულად არათანაბარ მდგომარეობაში, ერთმანეთს ეჭიდავება, არც ეს დათმობა არ უნდა. და რეალურად ხო ამ შემთხვევაში ხელისუფლების ხელშია ყველაფერი, ხო? ხელისუფლებას შეუძლია რომ რაღაცა მოლაპარაკებებს წავიდეს, ხანგრძლივი კონსულტაციები გამართოს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. აი ეს რომ მე იმას დაველაპარაკები და ამას ახლა როგორც მე მძაეთ რომ მარჯვენა მე მარჯვენებს დაველაპარაკ, სხვას არ დაველაპარაკ. ეს არის ისეთი მცდელობა გახლეჩვის შეტანისა
გამოსდით, გამოგამოვიდა.
არ გამოსდით. მე მაგალითად აი მოვისმინე კიდე ასე თქო კაციტაძის განცხადება იყო ის, რომ აი ხელისუფლების შეთავაზება არის განკუთვნილი მხოლოდ მხოლოდ საპარლამენტო ოპოზიციისთვის, სხვა ოპოზიცია ამას არ.
ოღონ კაციტაძეს არ უთქვამს რას გულისხმობდა, რომ შეთავაზებას.
შეთავაზებას კი აიცით რა გულისხმობდა, რომ აი ისე იგი კომპრომისი არ მოდის ოპოზიცია. და ეს კომპრომისობა არის საპარლამენტო ოპოზიციის გუნდში, თორე არასაპარლამენტო იქ კიდე რაღაცაზე იფიქრებს. მოკლედ, აი ეს მუდმივი რაღაცა აი რუსებს აქვს ესეთ გამოდგა მშინაევაზნა, აი ძალიან ცუდი ის არის, იცით რა, აი ამ რაღაცის გარშემო ხდება ეს გაუთავებელი ჯიჩხინი, რაღაცა გაუთავებელი ბრძოლა. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი გვიჩვენებს იმას, რომ სახელმწიფო არ შედგა. ჩვენ არ გვყავს პასუხის მგებელი. ხელისუფლება, ჩვენ არ გვყავს ოპოზიცია, რომელსაც შეუძლია რაღაცა გარკვეული ბერკეტები ჰქონდეს ხელისუფლებაზეც, არ შეუძლია დარაზმოს და თავის აზრზე გადმოიყვანოს ხალხი. ხალხის მხარდაჭერა არა აქვს ხელის მას ოპოზიციას. ამიტომ არის სუსტი ოპოზიცია. მთელი პრობლემა სწორედ ამაშია, რომ ხალხი მას მხარს არ უჭერს.
ერთი წელი არ გასულა არჩევნების ჩატარებიდან, რომელიც შედეგადაც ხელისუფლება მოიპოვა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ეხლა როგორ შეჯამდა და შედგა საკონსტიტუციო უმრავლესობა ხმების პროცენტებით, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ ეგეთ ფონზე ხო აი თუ სრულად კატასტროფული ხა ალიენდე თუ არ არის, იმანაც სამ წელიწადში დაკარგა ეს ხელისუფლება, ხო მეორე წელს არ დაუკარგავს, თუ აი მართლა აბსოლუტურად უნია თუ არაფრის მაქნისი და განზრახ მოღალატე და მავნებელი ხელისუფლება თუ არ არის, ხო ის როგორ დაკარგავს ეხლა ერთ წელიწადში ხალხის ხარდაჭერას? ბუნებრივია რომ პოზიციას არ აქვს ხალხის ხარდაჭერა, ახლა ბუნებრივია ეგ.
ახლა კი, მაგრამ იცით რა, როდესაც ბალანს არ ღვევ, ეს ხორება ხო ცოტა ბალანსია მთლიანად აგებული. და ეს ყველასთვის ძალიან კარგად არის, ღე და ღამ ერთმანეთს ცვლის. შეუძლებელია ბალანსი დაირღვა. როგორც კი ბალანსი დაირღვა, მეორე მხარე აუცილებლად
დაირღვა. ასე ძახი ბალანსის დაღვა.
ოპოზიცია თავის მხრივ აბალანსებს ხელისუფლებას. არ შეიძლება რომ მთლიანად გადაკაჩო.
რაოდენობრივად როგორ დააბალანსებს? არ აქვს ის რაოდენობა, არც პარლამენტში არ აქვს, არც პარლამენტის გარეთ.
ისეთი ოპოზიცია უნდა იყოს, სადაც და ნაციონალებმა იგივე არ გააკეთეს. ნაციონალებს შეცდომა იყო, რომ ოპოზიცია, რომელიც არ შევიდა პარლამენტში, მათ რაღაცნაირად არ ვიცი, არ დაუყვავეს, არ მოელაპარაკონ, რომ შესულიყვნენ პარლამენტში. როგორც კი დაიღო ბალანსი, მივიღეთ 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნები. ამაზე ლაპარაკი. დაიღო აუცილებლად ეს ბალანსი და აუცილებლად დამთავრდება ეს ხელისუფლება.
რა დაყვავება უნდათ, ახლა მანდატები ქონდა და საკუთარ ხელი დახიეს და დააუყავე და მე კი აღიარეს, რომ შეცდნენ. მაგრამ უყავე და იყავი რა.
არა, ზოგიერთმა დაიტოვა, მინდა გითხრათ ხელფასზე.
რამდენი რამ ხო, არა, ზოგიერთ შევიდა კიდეც, ხო?
ზოგიერთი შევიდა.
დაიტაია შევიდა, გამსახურდია შევიდა, ბაღათურია შევიდა, თორთლაძე შევიდა. მსმენელი ყავს, მსმენელები მე მგონი. გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა, გესმით ჩემს.
გესმის, გესმის. დიახ.
გესმით ხმა?
გესმის, კი, თქვენ თუ გესმით.
ძალიან კარგი, ბატონო მამუკა, თქვენთან მაქვს კითხვა. თქვენ ახლა ამ წეთას ძალიან ისეთი ხმამაღალი განცხადება გააკეთეთ, არ ვიცი აცნობიერებს თუ არა, ამას ალბათ აცნობიერებს, რაც თქვით, რა ხმა ახლა პოლიტიკოსები ხშირად ასე ისევიან ხოლმე, თამაშობენ ამ მრჩეველზე, სახელმწიფო არ შედგაო, ესეც კითხ ხომ ბატონო ჩემო? ეს არის ახლა რა განცხადება, ძალიან ხმამაღალი. კი ბატონო, მე გეთანხმებით. ისე კითხვა მაქვს თქვენთან, ბატონო მამუკა, თქვენ პოლიტიკოსი ხართ, ემზადებით არჩევნებისთვის, ხომ? და საინტერესოა იმ ადამიანის მოსაზრება, ვისაც უნდა რომ ჩემი სახელმწიფო მართოს და გარკვეულწილად ალბათ ეს ქვეყანა ჩავაბაროთ სამართავად. მართალი ბრძანდებით და კვირიკაში უნდა გკითხოთ აუცილებლად, რომელიც მათ განაცხადა, რომ საქართველოში სეკულარიზმი კლასიკური გაგებით არ გამოვაო. აღმოჩნდა, რომ ბატონი კვირიკაშვილი წმინდან ინოს ჯვრით ყოფილა ძალიან მოხიბლული. ეს კვირიკაშვილი რომ ასწია, ეს ვიცით უკეთ. ეხლა თქვენი აზრი მაინტერესებს ძალიან. თქვენც მოხიბლული ხართ წმინდან ინოს ჯვრით და როცა მოყავთ ხელისუფლებაში, ასიაპირებთ ჯვრებით და ხატებით ამ ქვეყნის მართვას.
კარგი, ეგ ერთი შეკითხვა, ახლა მეორე, სპენელი, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გისმენთ.
ერთი წუთით შეგაწუხებთ. თქვენ უყურეთ, რა თქმა უნდა, გუშინწინდელ რუსული პირველი არხის გადმოცემას.
არა, ქალბატონო, რუსულ არხებს მე არ ვუყურებ, ბატონო მამუკას არ ვიცი.
შემთხვევაში იცით მას, მისი შინაარსი.
არ ვიცი, ქალბატონო.
4-ჯერ იყო გადმოცემა, ნუ ლაპარაკობ თქვენ ტყუილს.
არ ვიცი, ქალბატონო, რა ტყუილს, თუ არ იტყვით, თუ არ იტყვით, ახლა ვერავინ ვერ მიხვდება რა ზელაპარაკო.
იცით, თავარი ოპოზიციის ძალის თავარი შემძღვანელის შესახებ გადმოცემა, ჩვენი ყოფილი პრეზიდენტის შესახებ გადმოცემა. ნუ თუ მთავარ ოპოზიციურ ძალას, ნაციონალურ მოძრაობას, შეუძლია კიდევ ხმა ამოიღოს, თავი გამოყოს გარეთ, ნუ თუ არც სინდისი აქვთ, არც ნამუსი, არც ცხვინიაც, არც ეშინიაც.
თქვენ რუსული არხები გიყალიბებენ კითხვებს? მე არ ვიცი ეს რაცა, პრინციპულად არ უყურებ რუსულ არხებს, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ისინი არცელებენ დეზინფორმაციას, პროპაგანდას, ნახევრად ყვილს, ნახევრად სიმართლეს. ყოველ შემთხვევაში მათი დაჯერება, მათი რწმენა ინფორმაციის გადამოწმების გარეშე, მათი ნდობა პირდაპირ მიმაჩნია სრულიად შეუძლებლად. ო, ამიტომ არც უყურებ ხოლმე, ხა ეგენი ამოწმე კიდე რა. არადა მორჩა 1000 სხვა სანდო წყარო არსებობს. ეს რომ მე არ ვიცი ქაუტონმა რას უყურა, მაგრამ მისი კითხვა შეიძლება ძალაში იყოს იმის გარაშე, რა გაუშვა რუსულმა ტელევიზიამაც. თუ კი ამ კითხვას მივიჩნოთ რელევანტურად. პირველ კითხვას მივხედოთ.
კი ბატონო, ნუ რაშელი ხო მეორე კითხვას ალბათ ბატონ ლალი მოროშკინას დაუსვას ეს კითხვა, უფრო სწორი იქნება. მე არ უყურებ პირველ რაღს რუსულს, პირველ რაღს ქართულს უყურებ. ხო, ახლა რაც შეეხება პირველ კითხვას, თქვენ თვითონ დამეთანხმეთ, რომ სახელმწიფო არ შედგა. მე არ ვამბობ იმას, რომ სახელმწიფო არ აქვს, არ არსებობს, ან დამოუკიდებელი არ არის ასე შემდეგ, მაგრამ ერთია, რომ შენ გაქვს გერბი, დროშა, ჰიმნი, გაქვს რაღაცა ინსტიტუციები და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორეა, როდესაც შენი დემოკრატიული სისტემა იმდენად მყარია, რომ აი ესეთ ელემენტარულ სიტუაციებში, როდესაც შენ დაპირისპირება გაქვს ხელისუფლება ოპოზიციას შორის, არ ხერხდება მათი მოლაპარაკება. ესეთი რაღაცა უბრალოდ შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ მართლაც ჩამოყალიბებული ქვეყნების და დასავლეთის ქვეყნების პოლიტიკურ ველზე. აბსოლუტურად შეუძლებელი. იქ აუცილებლად სისტემა მიიყვანს ამ სიტუაციას იქამდე, რომ მოხდება კონსენსუსის ჩამოყალიბებაც, მათ შორის შეთანხმებაც და ასე შემდეგ. საზოგადოება იძულებს ამისათვის პოლიტიკოსებს. პოლიტიკოსები ვალდებულნი და პასუხისგებელნი არიან საზოგადოების მიმართ. ჩვენ როდესაც პოლიტიკოსებს ამუნათებთ, ვიძახით, რომ ისინი ცუათი ქცევიან, რაღაც არასწორი მესიჯები აქვთ, რაღაც გაუგებარი ლაპარაკ გვესაუბრებიან და ასე შემდეგ, დამერწმუნოთ, რომ ყველაფრის ბრალი არის თავად საზოგადოება, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკოსებიც, ეს ოპოზიციაც, ხელისუფლებაც, ყველაფერი არის ამ საზოგადოების, ამ მოსახლეობის პროდუქტი. ზუსტად ის იგივე არიან, რაც თქვენ, ჩვეულებრივი მოსახლეობა, რომელიც პოლიტიკოსებად არ მოიხსენებით. ეხლა რაც შეეხება ამიტომ ხო აი რისი თქმა მინდოდა კიდე რომ
ან წმენდეს კითხვა სხვა იყო, მას აინტერესებდა თქვენი არა თქვენც გაქვთ არასეკულარული ვნებები თუ არა?
არა, არავით არ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ შთამომავლობით მღვდლების ოჯახიდან გახლავართ, არავითარ შემთხვევაში მსგავს დამოკიდებულება არც მე და არც შემი ოჯახის იმ წევრებს, რომელიც სამღვდელოებასთან კავშირი, ესეთი დამოკიდებულება არ ქონდათ, არასდროს ბნელი მორწმუნეები ჩემი ოჯახის წევრები არ ყოფილან და მეც ესე აღვიზარდე. ძალიან კარგად ვიცი, ასე ვთქვათ, საზღვარი ერსა და ბერს შორის. ღმერთს თავისი უნდა მიაგო.
მენელ საინტერესებს და მაგ პრინციპების გადატანა პოლიტიკაში
აბსოლუტურად მიუღებელია. სეკულარული სახელმწიფო ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა ჩაერიოს არც ერთი რელიგია სახელმწიფოს მართვაში. ჩვენ გვაქვს ისეთი შემთხვევები, როგორც არა სტანდარტული, მაგალითად, როგორც დიდი ბრიტანეთია, სადაც ნუ დედოფალი გახლავთ ინგლისის ეკლესიის
თავი ამ
ხოთა. მაგრამ ეს უფრო ისტორიის მიმართ არის რაღაც გარკვეული პატივის მიგება, ვიდრე რეალური სიტუაცია.
არავის მენია კიდე დედოფალი თავის წმენას ახოდეს ვინმეს თავს.
რაც შეეხება კვირიკაშვილს, უბრალოდ მე ვიცი რომ ეს ადამიანი არ ღმერთ მოწმული ადამიანი, მაგრამ უკვე მართლა ცოტა ზედმეტი მოუვიდა ამ განცხადების გაკეთებით. არ არის აუცილებელი რომ რაღაც გარკვეულ გადაწყვეტილებას რეზოლუციის დადების დროს შენს მოძღვარს დაურეკო და კითხო ის რა ქვია ეს
მოწმუნეობა ამშვენებს პოლიტიკოსს საქართველოში? ის რაღაც უფრო მეტია, უფრო უკეთესი პოლიტიკოსია,
ამიტომ თუ ვინც მოწმუნეა, იმან ძალიან კარგად იცის, რომ ქრისტე გვეუბნება, რომ ჩვენ თუ ლოცულობთ, უნდა ვილოცოთ ჩუმად ჩვენთვის და ეს არავის დავანახოთ. ამაზე არის ხოლმე ესეთი პასუხი, რომ ის რომის პერიოდი, რომის იმპერიის პერიოდში იყო და საშიშროება იყო. ამ საშიშროება კი არა, უბრალოდ ამით თავის გამოჩენა, როგორც ქართველებს უყვართ, ეს გაუთავებელი პირჯვრის დამხობა მოხლებზე და მერე ცოდვაში ჩავარდნა ისევ, აი ეს ცოტა უხერხულია, იცით? არ საჩვენებლად არ უნაკეთდებოდა ეს ამბავი. ეს ყველას პირადი საქმეა, ვის რა.
მოდი წმინდად პოლიტიკურ საკითხებს დაუბრუნდეთ. ნუმერს შევახსენებს მენელებს 2419192 2419292. აი ამ მოკრძალებული გადასახედანაც შეიძლება კონდეს ჟურნალისტს. ამ გადასახედანაც კი ჩანს შესაძლებლობა და თითქოს და ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა დიალოგისა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის იმ საკითხებზე, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ. კერძოდ, მე დაუბრუნდები იმას დასაწყისში ვამბობდი და მე მსმენელი შემოგვემატება. თუ კი ლაპარაკის და შეხვედრის სასტარტო პირობად დათქმულია, სასტარტო საკითხად დათქმულია არჩევნების თლიან პროპორციული წესით ჩატარება, ხომ შეიძლება, არ ვიცი რა, ისე ვკითხულობ, ხომ შეიძლება ოპოზიციამს თუ მართლა არ გაჯიქთა და თან არა აქვს ის პოზიციები, ხო, რომ გაჯიქთეს და დაიჟინოს, რომ გინა თუ არა ეს, თუ მზად არიან, რომ მის დათმობას
არ აქვს, ვერ აქვს
გაგები, ხო, ნუ არა აქვს, ვერ აქვს, სამშო არა. ხომ შეიძლება თქვა რაღაცა ნაწილში დათმოს და ვთქვათ, დიდ წილად პროპორციული არჩევნების ჩატარებას დაყაბულდეს. სიტყვაზე, აი რაც დღეს არის წილი, ხო, 73 მაჟორიტარი და 77 რა ქვია იმას, პროპორციული წესით არჩეული, ვთქვათ, შეიცვალოთ უხეშადრო, ვთქვათ 100-ით 40-ზე, სიტყვაზე რა. აი ეს თი რაღაც. მე არც ახლა ეს ვის როგორ აწყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხისტი და ფეხმოცველი პოზიციებით ლაპარაკობენ, მართლა ვერ დაჯდები საპარაკოთ. მაგრამ აი მაინტერესებს უბრალოდ თუ იცით რა თქვა, რომ მეპასხოთ, არსებობდა თუ არა სატყოფნა ერთგვარი მოქნილობისთვის, პოზიციათა შერბილებისათვის, დაახლოებისთვის, კომპრომისებისთვის, მოკლედ რაც ორმხრივ დაახლოებდა დათმობას გულისხმობს და მსმენელი შემოვიერთოთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ ბატონო. ეთერში ხარ, გისმენთ.
მოგესალმებით. სტუმარ მაგ კითხვა რის თქმაც მინდოდა, მაგრამ მაინც გავიმეორებ, მთავრობის პრეზიდენტის საყურადღებოდ რამდენადაც ისი გვისმენენ. ხო და ესე იგი რაზეა საუბარი? ოპოზიციაზე. ოპოზიცია ხომ არის ხალხსა და მთავრობას შორის შუამავალი და რასაც ითხოვს ოპოზიცია, ის უნდა ხალხსა შეშიასრულონ ხალხის ნება. იმიტომ რომ აღარ გვინდა ეს არეულობები და ნუ გაიზულებენ, მით უმეტეს რომ ერთ-ერთი ცნობილი
და ანონსებს ამას. აა, კარგი გავრცელ საუბარი 2419192 2419292 ჩვენი ნომრები. ხო, ჩვენ კიდევ ერთ მსმენელს
გავაცხადოთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონ დავით.
სალამი.
მიესალმებით თქვენს თუმას და მე ბატონ მამგა თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. აი თქვენ ძანეთ რომ თქვენ ხართ რელიგიური ოჯახის ესეთი სამომავალი, ну, არარელიგიური პირი და კერო გონიეთ აი მოსახლეობას რატო უნდა აღელვებდეს ის თუ რა ღირებულების მატარებელია ხელისუფლება თუ ისი ამ ღირებულებას არ ესახურება იმიტომ რომ ვისაც ღმერთის წამს იმან ისიც რომ ფისტის მიერ ნათქვამია, რასაც ამ ჩემ ესაგანს გაუკეთებ, იგივე სამი კეთებს მეს, ანუ ხე ნაყოფი შეიძლება. ჩვენ ხედავთ ახლა ხანძართან მიმართებაში ნაყოფი ხე რა არის. 5 წლის განმავლობაში, თითო წელიწადში, როცა წელიწადში მინიმუმ 500 მილიონი აქვს საპრემიო ფონდი და ერთი შოუმენი ჯდება 100 მილიონამდე, კაი კომპლექტაციით ვერ იყიდეს და ხელისუფლების რელიგიურობა გამოიხატება ისე როგორც მაგალითად რეზინის ხელთათმანით დენზე შეხება, ხო? დენი არ გადმოდის. და მათი ნაყოფი ციგილია. ისინი რეზინის კლიმატი, რეზინის ქრისტიანობი, რატომ უნდა ღიზიანდებოდეს მოსახლეობა? თქვი რატომ გონიათ? კი, მაგათ ეს გასით, მაგრამ ერთი დრო ხო არავის არ შერჩენია და ამიტომ ხო რეალურად მოწონე თვალში ნაცარ ვერ შეაყრიანეთ. თქვი რატომ გონიათ? რატომ უნდა ღიზიანდებოდეს მოსახლეობა მათი ფარისეული დამოკიდებულებით რელიგიასთან მიმართებაში და მაინც და მაინც ხელი უნდა კრას სამხედროებამ და წმინდა სინოდმა და უთრასო მოხსოვის დაკიდან. ამას ხო ისინი ვერ გააკეთებენ რა.
და ერთიც, ერთი მსმენელიც. გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით ბატონო დავით.
სალამი.
თქვენ გსურდა. აი შეიძლება ის გამახსენდა და ბატონო დავით ერთი ლოგიზონგი იყო საჭირო. ვაშამახავ საქართველოს ვაშაშენებას და რა მაინც
გალაქტიონის ტრიკონებია.
კი ბატონო, და ეს გავრცელებული ლოგიზონგი იყო და ახლა კიდე ასე და რა მაინტერესებდა. აი, როდესაც თქვათ, ბამბო, ჩვენ დღეს სისტემურ ცვლილებაზე და მე მგონი სისტემური ცვლილება მოხდა უკვე ის დაახლოებით 30 წლისნა და მე როდესაც აი დაერქვა ის ერთნაირი ერთპარტიული ყოველდღე და შეიქმნა იმის შემდეგ მრავალპარტიულობა და მრავალპარტიული დემოკრატია, ვითამ დემოკრატიას ბრჭყალებში და რა მაინტერესებს, აი როდესაც ამდენი პარტიები იქმნებიან და ეს უპრომეთად პარტიების წარმომადგენლები აერთიანებენ ელიტის წარმომადგენლებსა და მეორე კიდე ცალკე ჩება ხალხის მასსა და აი როდესაც ეს მრავალპარტიულობა არსებობს, ვითომ მრავალპარტიულობა, ისინი ერთმანეთს ხო მენაცვლებიან ხელისუფლებაში, დღეს არიან ხელისუფლებაში, ყველა არიან ოპოზიციაში და იყო რომ ან ახლა რო ოპოზიციაში არის ისინი პოზიციაში იყო მეორე ხალხი მეორეს უსმენ და ახლა იმას უსმენ და აი ესეთი წაჭეკი წამოჭეკი სისტემა პოლიტიკა რო ვრცელდება დიდხანს თუნდაც აიღოთ მაგალითად არის საზარსამთავრო ხვალ მოდის მთავრობაში მეორე იქიდან საპირისპიროს აკეთეს მეორე გადადის ისევ არასამთავრობოში და აი ესეთი ტრიალი ხდება და ალბათ ხალხიც მიხვდება რომ ეს მრავალპარტიულობა და აი ესეთი პოზიცია ოპოზიცია უბრალოდ მოგონებული არის იმ ხალხის გასაბრიყებლად. მეტი არაფერი, აქ არაფერი არ იცვლება.
და რა უნდა იყოს აბა ბატონო? ეს
გარკვეული კლანები.
კარგი, რა უნდა იყოს? ერთპარტიული სისტემა იყო?
რა და უნდა იყოს ნამდვილი პარტიულობა? არ უნდა იყოს ესეთი მრავალი პარტიები, ვითამ პარტიები რო შეიქმნება ხელოვნურად და აი თვით ქვევიდან შეიქმნა პარტია და პარტია თვითონ დააფინანსეს თავისი ამომრჩეველი, თავისი მოსურნე და ის არ იქნება ვიღაცაზე გამოკიდებული, ვიღაცისაგან დაფინანსებას არ ელოდება, თუნდაც სახელმწიფოსაგან და
კი ბატონო, ეხა გასაგებია რასაც ამბობთ. გასაგებია, მადლობა. ეგ ძველი ტკივილია ქართული პოლიტიკის, რომ საქართველოს პოლიტიკური პარტიები არ გამოხატავენ ფართო სოციალური ჯგუფების ინტერესებს. და უფრო იქნებიან თავიანთი ან პარტიის წევრების ინტერესებისთვის და არასაზღოდების ინტერესებს, რაც უყურებ ამ დამოუკიდებელ საქართველოს პოლიტიკურ და პარტიულ ცხოვრებას, ეგ მესმის სულდა. საინტერესოა ეს რატო არ გამოდის ეგ? ნიჭი არ ყოფნით პოლიტიკოსები?
არა, ესეთ
ვინი არა აქვთ, რომ მოერგონ საზღოდების გულის ძახილს? თუ სახელმწიფო იქნება საზღოდების გულის ძახილი და ინტერესებისთვის მორგება და პირიქით მათ აქვთ ელიტის პრეტენზია, რომ ესინი არიან უკეთესები, რომ მათ უნდა დაუწესონ დღეს წესრიგი საზოგადოებას და არა პირიქით მათ დღეს წესრიგი აიღონ შეერაღებაზე, რომ ქვეყანას ბიძგი მისცენ განვითარებისთვის. ხვდებით ხო რას ცნობოთ?
ხვდებით, ასეთ შეგრძნებაც არსებობს. მინახია პოლიტიკური პარტიების ლიდერები, ზოგიერთი ეს თქვა ლიდერები, რომ თავისავე უფრო ჭკვიანი გონიათ ვიდრე ჩოულებრივი ადამიანებს. სამწუხაროდ მართლა არ არის ესე, რომ აი ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებს მართავენ აი მართლა გამორჩეული ჭკვიანი ადამიანები. აი ჩოულებრივი ხალხია ისიც რა. თავისი სისტემები, თავისი რაღაც შეცდომები. რომ ყავდნენ ესეთები, რომ აი მართლა ბრძენი ხალხი. ეხა აქაც სხვანაირად შეხვიოთ რა. არ შეიძლება ყოველას მოსწონდეს. ხელისუფლება ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს. ხელისუფლება და დემოკრატია როგორ არის? ირჩევს უმრავლესობა, უმრავლესობას მოსწონს ეს ხელისუფლება. მე რაღაცა პერიოდში გადაყვარდება, გადააგდებს, მოიყვანს ახალს, მე ის აღალი აღარ მოსწონს და ასე შემდეგ. ამიტომ ამაში ვერაფერს განსაკუთრებულს ვერ ხედავ. ჩვეულებრივი ივილია და ეს ასე იქნება ყოველთვის. სანამ აი პატრიოტული ბრძანებს რო აი დაფინანსებას რო ხალხი რო მე მაგალითად ვთვლი რომ პოლიტიკური პარტიები ხელისუფლებიდან მიზერულად უნდა რაღაცნაირად ფინანსდებოდნენ
ბიუჯეტიდან,
ხო არის რაღაცა, აი კი ბატონო ასე დაფინანსდებ, მაგრამ საწევროები თუ არ იქნება, ჩემი აზრით, არავითარი აზრი ეს პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს. მათ ყავთ ეგრეთ წოდ რაღაცა ფსევდო რა ქვია მხარდამჭერების რაღაც რაოდენობა იჩემებენ, რომ აი 500,000 მყავს, 300,000 მყავს, 30,000 ხელის მოწერას მოიტანენ ხომდე. გაუგებარია საიდან მოაქვს, რა მოგოდ ეს 30,000 ხელის მოწერა სხვადასხვა პარტიებსაც ხმარდება ხოლმე. ერთი და იგივე ადამიანი მხარდამჭერი აღმოჩნდება ხოლმე ერთი 10 პარტიის. ხო და სისულელია ეს. აი როდესაც იქნება თითო ადამიანი, აი ერთ რომელიმე პარტიაზე მიმაგრებულა, ის ამ პარტიაში გადაიხდის საწევროს შესაბამისად მისი შემოსავლის. აი მაშინ ის მართლა გახდება მხარდამჭერი და მართლა პარტია ვალდებული იქნება უკვე არა მარტო მორალურად, არამედ მატერიალურადაც ვალდებული იქნება მისი მხარდამჭერის. სამწუხაროდ ჩვენ აი ამაზე არ ვლაპარაკობთ და ეშინიათ პოლიტიკურ პარტიებს იმის თქმა, რომ ვიცით რა მხარდამჭერობა მოდით ფული გადაგვიხარეთ და მიდიან ვიღაც ბიზნესმენებს თხოვენ ფულს და ასე შემდეგ. ის ბიზნესმენები შეშინებულები არიან ხელისუფლებისგან, ფულს არ აძლევენ და
ერთი ამბავი მახსოვს ეგეთი 2012 წელს თუ 11 წელი იყო. მოკეთ სამ ქართულიოს სამ ხელისუფლებაში მოვიდა და ქართულ ბანკში იყო მასობრივი 5-5 ლარის გადარიცხვა. ქართული ოცნება.
ხო, იმიტომ რომ უნდათ ქართული ოცნება რომ მოსულიყო. ეხლა აღარ მოსულთ ქართული ოცნება. ეხლა ვიღაც სხვას მისცენ. არა, მე რას ვაპარაკობ ისეთ რა. როდესაც შენ პარტიის წევრი ხარ, ნაციონალურ მოძრაობას ყავს საკმაოდ დიდი რაოდენობა პარტიის წევრების. 30,000-ზე მეტი კაცია ხო. აი მოსთხოვნი მხარს რა, რომ გადაგვიხადეთ რა ფული რა. აი რომ ვიარსებოთ, იმიტომ რომ მუდმივად რაც მიხსნის ნაციონალურ მოძრაობას სულტერის რა ფული არა. ხომ ყავთ 900,000 მხარდამჭერი არის, მხარდამჭერებმა გაიღო რა $10 და მერე უკვე აი ეს ფული დაიხარჯება მათ საქმიანობას. მერე დავინახეთ, რომ პარტია გაძლიერდა და თან უნდათ რომ ძლიერი პარტია უნდა იყოს, თან ფულის გადახდა არ უნდა დეგრი, არ ხდება ბატონო დავით. იგივე ხება სხვა პარტიებს. მე თვლი რომ პატარ-პატარა პარტიები თუ არ გაერთიანდებიან, აი ის რასაც მოუწოდეთ ჩვენ თავის დროზე, ამ ხალხს
რა პერიოდ ჩანს მაგას ესე?
არანაირი
ხო გაერთიანდეთ მაგას?
ჩვენ დავერთიანდით კი და
ხალხიშვილი ხო?
ამ გაერთიანებას არ აქვს არანაირი ალტერნატივა. იმიტომ რომ ჩემი ღმარწმენით ვერავითარ წარმატებას ოპოზიცია ვერ მიაღწევს ამარჩევნებში.
მაგის კონტრარგუმენტი ხო იცით, ასევე ხნიერია როგორც ხნიერი როგორ, ნუ ახალგაზრდა, მაგრამ დამოუკიდებლობის პერიოდიდან, აღდგენილი დამოუკიდებლობის პერიოდიდან მოყვება ჩვენ ისტორიას, რომ გაერთიანება არ გაძლევს სინერგიულ ეფექტს, ანუ შენ ვერ ამრავლებს შენ სამორჩეველს ამით.
და გაერთიანდნენ
და მე კი არ ვიზიარებ ამას.
არა, გაერთიანდნენ და სადა ეს? მე მახსოვს რომ როდესაც გაერთიანდნენ, ძალიან სერიოზულად შეაყანყალეს მიხეილ სააკაშვილის პერიოდის ხელისუფლება. ძალიან სერიოზულად, არ გახსოვ?
2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები მახსოვს.
შემდეგ როდესაც, ნუ მოდი ასე ვთქვა, ფულის გარშემო გაერთიანდნენ რეალურად ბატონი ბიზნეს ფულის გარშემო, აი უბრალოდ შეცვალეს. აი იძულებული გახდა ხელისუფლება
და აქიდან ხალხი წაკეთებს მარტივ დასკვნას, რომ აერთიანებს ფული და არა იდეები, ფული და არა ძალა, რომ ფულია ძალაც და იდეაც და ყველაფერი.
ხო და აქ სამწუხაროდ გამოდის ისიც
რომ
უკიჟინებენ პოლიტიკოსებს, რომ იცით რა, თქვენი იდეები ჩვენ არ მოგწონს. მე მაგალითად ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ მხარდამჭერების 10%-ზე მეც საკუთარი აა აქვს არჩეული პარტიის პროგრამა საერთოდ არ წაუკითხია და საერთოდ რა იდეოლოგიას ემსახურება ის პარტია, ისიც არის აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში.
ადამიანები მოწონთ?
რა თქმა უნდა, ლიდერს მეყვებიან და ამას თვითონ არც მალავენ, იძახიან, აი ნუ ეგა თქვა მიშა 5 5 5 5 5 5 5. ხო ეხლა რო ეუბნები რომ იცით რა, მიშა აქ არ არის, წასულია და მისი ჩამოყვანა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეცვლით ამ ხელისუფლებას, არა თუ მიშა არ ჩამოვიდა ხელისუფლებაში, სხვა არ მაწყობს. ნუ გასეთ პასუხს რო გაქცევა, მე რაღა საერთოდ რაღაზე უნდა
ეღო. ნახე, სხვა არ არის ტიპური და საყოველთაო პასუხი.
როგორი
პასუხი არის ნაცი?
როგორი გაგადრებათ, შემობძანდეთ ჩემს გვერდზე და იქ ნახავთ აი ესე ტიპიურ პასუხებს. ძალიან ხშირად.
კარგი, მსმენელებს კითხვა არ დაგვჭა, ხო? მაშინ ჩემი კითხვა გავიხსენო.
ხო, არ ფრემშერებს ერთი კითხვა იყო იმაზე, რომ პარისებლობას და ასე შემდეგ. ეგეთი სიტყვა ახსენა პატრონმა, მსმენელმა, რომ რაში უნდა აინტერესებს ღირებულებები. აი ღირებულებები ძალიანც უნდა მაინტერესებდეს მე ამ მოგჩევას. მე არ ვლაპარაკობ რელიგიურ კუთვნილებას. ღირებულებებს ვლაპარაკობ. როგორი ღირებულების მატარებელია, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ბაცაცა ქულდე საზღარი ადამიანი თუ ეს არის სახელმწიფოსთვის ერთგული და რაღაცა მშრომელი ადამიანი. რა თქმა უნდა, მაინტერესებს. მაგრამ აი რა შეიძლება რელიგიურ კუთვნილებას მისი ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს ვინ იქნება ხელისუფლების სათავეში თუ ის ადამიანი იქნება ჩემი სახელმწიფოს ერთგული იმიტომ სახელმწიფო უნდა იყოს სეკულარული ეს არის ჩემი ღმარწმენა თქვენი კითხვა იყო შემახსენებელი
ჩემი კითხვა იყო პოზიციების სიხისტე და შერბილება რომ რატო არ შეიძლება და მოძრაობა ემისკენ კომპრომისისაკენ
იცით რა მე მგონია რომ ოპოზიცია
მზადა ანუ სხვაგვარად რო დავსვათ კითხვა ხელისუფლება არცნობს არანაირ კომპრომისს ამ საკითხში არავითარი პროპორციული არჩევნები არავითარი შემცირება პროპორციებისა დღევანდელ ვითარებაში ანუ როგორც არის 63-67-ზე აი ანეს უნდა იყოს ან წალთაკიდან
მე ჩემს
ეგრე ეგრეა თუ არა
აი ეხლა მოგახსენებ ჩემს აზრს როგორი აზრი შემეკმენ როგორი პერცეფცია ასე ვთქვა ბატონი კობახიძე ახდენს ერთგვარ პერსონიფიცირებას ამ სიტუაციის და თვლის რომ ეს მისი პირადი რეპუტაციის შელახვა იქნება თუ წავა დათმობის. აი ესეთი შტაბი შეიძლება შემეკრა. აქ ხომ კობახიძე არის ჩართული ამ საკითხების გადაწყვეტაში არა? ყველანაირ დათმობაზე უარი მიიღო ოპოზიციამ. აბსოლუტურად. აი ხელისუფლების მხრიდან. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს რომ ადამიანი რეალურად ამას ძალიან მტკივნეულად იღებს რომ ეს მისი რაღაცა ის იქნება სისუსტის გამოჩენა იქნება და კომპლექსების ის არის პრობლემა რა რა თქმა უნდა თუ ოპოზიციის მხრიდან დათმობა იქნება თუ ხელისუფლება შეხვდება ოპოზიციას დაიწყებს მათთან კონსულტაციებს დაიწყებს მათთან საუბარს მივლენ რაღაცა დათმობა შესაძლებელი ერთი მიმართულებით არა რაც რაოდენობრივად შემცირდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება 70, 50 თუ 20, თქვათ, მაჟორიტარი, ეს იქნება ჰანდიკაპი ხელისუფლებისა. ეს მისი ფორა იქნება ყოველთვის და ამაზე ოპოზიცია არ უნდა დათანხმდეს, ჩემი აზრით. მაგრამ რაც შეეხება, თქვათ, გადავადებას, მე არ გამორიცხავ, რომ ეს შესაძლებელი იყო ასეთი, თქვათ, რაღაცა
გადავადება 24 წელიწადს
თუ 60 ხო არ ვიცი ხო მე ვერ დავიჩემებ ამას იმიტომ რომ ბოლო ხანებში აღარ დავდივარ ამ შეკრებებზე ჩვენი მხრიდან დადიან ისე
სხვები
და ამიტომ მე აღარ ვთვლი თავს ვალდებულად რომ ვიარო მაგრამ ჩემი საერთოდ რაღაცა გარკვეული კომპრომისები ოპოზიციის მხრიდან უფრო იქნებოდა ვიდრე ხელისუფლების მხრიდან ხედავთ აი ძალიან ხის ძალიან მოჭრილ პოზიციას რატომ იმიტომ რომ გასდით
ხო ну он номер оператора особо матхаре сайта გასაგებია
და ეს არის ინფანტილიზმი მე თვითონ კითხავ
ბატონო პირველად არ ხედავთ
მაგას ეს არის ჩვეულებრივი ინფანტილიზმი იმიტომ რომ ვერ ხედავენ იმ შედეგებს რა შედეგებით შეიძლება მოყვეს ამ სიხისტეს
რა შეიძლება მოყვეს
უფ როგორ არის აუცილებლად დაინგრევია აუცილებლად და უახლოეს ხანებში
ა რომ ხო გამოჩნდა რომ ქართულს ემასთან გრევა არ აღშინებს ის რასაც ერქვა კოალიცია ქართულებს და დაიშალა და იფხნა შეიძლება ითქვას წინა პარლამენტის ვადის ამოწურვისას, მაგრამ მაგენ ჩვენურა შეიკრა ესო პარტია ქართული ოცნება და ხელისუფლებაში წარა დაკონსტიტუციონალურობაც აქვს. ასე რომ მათ აჩვენეს უნარი განახლდნენ და კონსოლიდირდნენ.
ხო, ნუ რა ვიცი განახლდნენ. შეხედეთ, სახეების ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს. პროფესიონალიზმის სერიოზული პრობლემა აქვს. ყველა მიმართულებით ჩავარდა.
ჩანს რომ აწუხებთ ესა. ხო, თუ პრობლემა აქვს,
არაწუხებთ ეს ხალხს აწუხებს. დღეს თუ ხვალ ბევრჯერ გამიგვიქვით თქვენს ეთერშიც ნაპოლეონის სიტყვის საბოლოო ჯამში ყველაფერს წყვებს საზოგადოებრივი აზრი. ეს ნაპოლეონმა თქვა ხო უზურპატორმა რა მისი ხელისუფლების და ერთმართველმა. ხო საზოგადოება წყვეც ბოლო-ბოლო. საზოგადოებას რაც უნდა პოლიტიკოსი იმაზე უნდა პასუხობდეს აუცილებლად. დღეს თუ ხვალ აუცილებლად მოხდება ამ პასუხის მოთხოვნა.
იქნებ მართლა იმაზე ვლაპარაკობთ, რაც საზოგადოების სურვილთა და აზრის მიღმა არის, იქნებ ეს საერთოდ არ აინტერესებთ, არა და რომ არ აინტერესებთ არნიშნავს რომ უმნიშვნელოა.
იცით რა, მე სხვათაში ძალიან საინტერესო ის მოვისმინა ორი ბიზნესმენისაგან ახლა. ერთი ძალიან მსხვილი ბიზნესმენია, ჩემ მეგობარი, რომელსაც დღესვე საუბრე, ერთი საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელია, ორივე აბსოლუტურად ერთ და იგივე რაღაცა მითხრა. იცი რა სიმშვიდე რა არ მინდა რა მე ამ
ბიზნესის თუ
ხო აი წყნარად ვარ. Ну კარგია რა რაღაცა და დაცულად გრძნობ თავს. ის ბიზნეს გულისხმობს, არა იმას რომ ქუჩაში გავადე რაღაცამ შეიძლება ჩაარტყას თავში, ხო? ადრე ამის პრობლემა არ იყო, ხო? ეს პრობლემა გაჩნდა. მესმის ხოლმე გაუთავებელი სროლა ჩემს უბანში. ხო და ეს მომენტი, ხო? აი
სიმშვიდეთ არიან, იმიტომ რომ უსაფრთხოდ და დაცულად ცხოვრობენ, მათ სახლებს გალავნები აქვს.
არა უბრალოდ არანი შემომივარდება.
ხო, ეგ მესმის პროგრამა. ხო, ხო, მაგრამ ყოფითი დაცულება ასევე თვითონ უზრუნველყოფილია.
ხო, ყოფითი დაცულები არიან სავარაუდოდ ალბათ რაღაცა გარკვეული სახით, ხო? ხო და მე ხედავ ერთ რამეს, სანამ ეს თუმცა აი სხვილმა ბიზნესმენმა ძალიან ვისწორად მეთქა, იცი რა, მე გადასარევად ხედავ, რომ ეს არის სტაგნაცია. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ეს დიდხანს ვერ გაგრძელდება. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ეს ამბავი დამთავრდება. მაგრამ ეხლა ვგრძნობ თავს დაცულად და დამანებე თავ.
Ну, გასაგებია მას რა უნდა და ხოლმე ლეგიტიმური სურვილი გრძნობდეს თავს დაცულად.
იმიტომ რომ ვერ გრძნობდნენ თავს დაცულად, წინა ხელისუფლების პირველ აი ეს არის ძალიან სამწუხარო. მაშინ ეს შიშის სინდრომის დანერგვა, რასაც იმდენად საშიშნი არ იყვნენ, რამდენადაც ამ შიშის სინდრომს ნერგავდნენ და აი ეს იყო მთელი უბედურება რა. საბოლოო ჯამში აი მან მოიტანა ეს შედეგი, რაც ეხლა ხედა.
ერთ ფრიად კონკრეტულ საკითხს მინდა შევეხო, იშვიათად ვეხებით ამას, იმიტომ რომ მიმდინარეა პრობლემა და გასაგებია, რომ ამ პრობლემას უნდა გაუმკლავდა გულისხმობ ხანძარს, მის ჩაქრობის მთელობას, ახალი კერების აღმოცენებას, ახალი ვერსიების გაჩენას, თუმცა აი ამ ფონზე რაც სასიამოვნო აქ არაფერი არ ხდება, მაგრამ ერთი დამატებითი ამბავი, რაც გაირკვა დანამდვილებით და დადასტურდა, ეს იყო რუსეთისთვის ნათხოვნი დახმარება. ასე მაგალითად პარლამენტის ყოფილმა სპიკერმა თქვა, რომ ნუ აქ მე რა აქ ვერფშის საძახის ვერ ხედავს ამაში, მაგრამ არის სხვა პოზიციებიც. მოკეთე ეს ერთ-ერთი ისეთი საკითხია, სადაც რომელიყვე მორალური სიცხადე არის საჭირო. მორალური სიცხადე არის მოთხოვნილი ისთვის მნიშვნელოვანია, ვისთვის არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მოდი თქვენი თვალსაზრისით თქვენი წილი მორალური სიცხადე ეგებ შემოიტანოთ ამ საკითხში.
მორალური სიცხადე ესეთია. ჩვენმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ხარი დაუჭირა.
თუ ძალიან გვიჭირს, უნდა დავიხმაროთ ყველა, ხო?
აი, ხო, მოახსენე. ჩვენმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ხარი დაუჭირა ბატონ შავგულიძის ინიციატივას, რომ მივიღოთ კანონი. ეს იყო აი ადამ მაშანიას და იმის მოგზაურობის შემდეგ ეს ინიციატივა, დიახ. რომ მივიღოთ ესეთი კანონი, სახელმწიფო მოხელეებმა, თან თუმეტეს მაღალი ჩინის სახელმწიფო მოხელეებმა არ იქონიონ კონტაქტები რუსეთის ხელისუფლებასთან, ოკუპანტის ხელისუფლებასთან. იმიტომ რომ ისინი არ გამოხატა, ისინი რეალურად არიან სახელმწიფოს წარმომადგენლები და მათი კონტაქტები რუსეთთან არის ძალიან საშიში სახელმწიფოს, ქართული სახელმწიფოს რენომესათვის თუ რა ვიცი, მაგრამ სახელმწიფო საშიშია. აი ამ კანონის მხარდაჭერა გქონდა. ეხლა ეს კანონი რომ მოქმედებაში იყოს, მსგავსი სისულელი არ მოხდება. ეხლა მოგახსენებთ რა შეასახა. დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ დააგვიანა რეაგირება ხანძარზე. ეს უდაოა და მაშინ ამეთანხმებით. კერები გაჩენილი იყო და 3-4 დღის მერე დაიწყა ჩაქრობა. ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გამოიყენა სრულად ის შესაძლებლობები, რაც მას ჰქონდა. ლაპარაკობთ იმაზე, რომ აუკრძალა თავიდან ეს, რა ქვია, მოხალისეებს, ჩართულიყვნენ ამ სიტუაციაში და არ გამოიყვანა ჯარი. ხოლოდ ბოლოს გამოიყვანეს ჯარი, როდესაც მართლა გაუსაძლელი სიტუაცია შეიქმნა. მესამე, ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, რომლებიც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები არიან, მე გულისხმობ აზერბაიჯანს, თურქეთს, სომხეთს, უკრაინას, ირანის
ჩაერთო.
ეხლა ირანის ჩაერთო, ხო? მათთვის მათ მიმართ თხოვნა, იმისა რომ დაგვეხმარათ, მოხდა გვიან. ისევ 3-4 დღის შემდეგ. არანაირი აუცილებლობა ამ სიტუაციაში, რომ გვეთხოვა რუსეთისათვის არ იყო, მითუმეტეს ბელორუსია თავის საკმაოდ ძლავრი ტექნიკით ჩაერთო, ხო? ეხლა მე მესმის, რომ შესაძლებელია შეიქმნას ისეთი ექსტრაკრიტიკული სიტუაცია, როდესაც უბრალოდ შეუძლებელი ხდება და შენ ყველას მსთხოვო რომ დამეხმარდა, აი ვინც არ უნდა იყოს, ყველას მსთხოვო დამეხმარდა. მაგრამ უბრალოდ ელემენტარული მე შენ დრო გაქვს ამისი, ხო? ბოლოს და ბოლოს მოიწვიეს პარლამენტის სხდომა, სადაც დეპუტატები იქნებიან, დეპუტატები იქნებიან ოპოზიციიდან და მათსაც დაეკითხე, რომ როგორ ხართ ხახნო, აი ვიღუპებით და იქნება გვეთხოვა რუსებისათვის, რომელსაც ისეთი ტექნიკა აქვს, რომელიც სოფლიოში მეტი არავის არ აქვს, რაც სიცრუეა, ხო? იმიტომ ასეთივე ტექნიკა აქვს უკრაინასაც. დიდ თვითმფრინავზე ლაპარაკობ, რომელიც პრინციპში ნაკლებად გამოსაყენებელია, ვიდრე დიდი ვერტფრენები, იმიტომ რომ ზღვაში უნდა აიღოს წყალი და ასე შემდეგ. მოდი რეალობა შევხედოთ, არანაირი აუცილებლობა ამას არ იყო. სამარცხვინო იყო ამ ფაქტის დამალვა. მითუმეტეს დალოცულებოთ, გადასარევად იციან ხო ამ ხალხმა, რომ რა ქვია, რუსები სინდის ნამუს არ შეუნახავენ. როგორც კი თქვენს რო არა ეს არ ყოფილიო, თუ ჩვენ გამოვიდა მარია ზახაროვა, თქვა როგორ არ ყოფილია, ეგრე შვეიცარიიდან ოფიციალური შვეიცარიის საელჩო ოფიციალური ნოტა მივიღეთ. და აფარა ცხვირზე ეს ნოტა. ამის მერე გამოდის, რა ქვია, დოლიძე, ვიქტორ დოლიძე და იძახის, რომ ეხლა ჩვენ რუსების დესტრუქციულ ლაპარაკს ყურადღება არ უნდა მიაქციოთ. რას ნიშნავს ყურადღება არ უნდა მიაქციოთ? ჩემის აზრით, პარლამენტმა უნდა დაიწყოს გამოძიება ამ ფაქტის და აუცილებლად უნდა მოეკითხოს პასუხი მათ, ვინც ეს ამის ინიციირება მოხდა.
დიდი მადლობა, მომგა განყოლილიცა იყო ჩვენი სტუმარი, საზოგადოებრივი პოლიტიკური პლატფორმის ერთობა ახალი საქართველოსთვის დამფუძნებელი. მადლობა მსმენელებს, ინგა გურგენაძე, ხმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი დღევანდელი პეკი საათის, დავით პაიჭაძე უცხობოდა პეკი საათს. ნახვამდის, ხვალამდე.
საღამოს პეკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.